Pirms gada, būdams norīkots kādā uzdevumā Kalifornijas štatā, es kopā ar staba prezidentu apmeklēju Clarku un Hollijas Failsu ģimeni viņu mājās. Man stāstīja, ka viņi nesen bija piedzīvojuši brīnumu. Kad mēs ieradāmies, Clarks ar lielām grūtībām piecēlājas, lai mūs sasveicinātu, jo viņš valkāja muguras ortozi, kakla šinu un roku stiprinājumus. Vien pirms diviem mēnešiem Clarks un viņa dēls Tais un aptuveni 30 jauno vīriešu un viņu vadītāji bija devušies 4322 metru augsto Šasta kalna virsotni, vienu no augstākajiem Kalifornijas štatā. Šī grūtā pārgājiena otrajā dienā lielākā daļa dalībnieku bija uzkāpuši virsotnē, kas bija aizraujošs sasniegums pateicoties mēnešu ilgajam sagatavošanās procesam. Clarks bija viens no pirmajiem, kurš todien sasniedz virsotni. Pēc tam, kad pie virsotnes malas īsu brīdi viņš atvilca elpu, viņš piecēlās un pagāja uz priekšu. Ejot, viņš paklupa un atmuguriski pārkrita pāri klīns malai, piedzīvojot aptuveni 12 metru brīvo kritienu un tad kuleņoja pa ledus klāto nogāzi vēl 91 metru. Brīnumainā kārtā Clarks izdzīvoja, taču viņš bija guvis smagus ievainojumus un nespēja pakustēties. Brīnumi, ko Clarks piedzīvoja šajā traumatiskajā notikumā, bija tikai sākušies. Gadījās tā, ka pirmie pie viņa piesteidzās kalnā kāpēja grupa, kuras sastāvā bija apmācīti glābēji un neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālisti. Viņi nekavējoties sniedza Clarkam pirmo palīdzību šoka stāvoklī un neļāva viņam atzist. Gadījās arī tā, ka šī grupa izmēģināja jauno saziņas iekārtu un nosūtīja lūgumu pēc neatliekamās palīdzības no apgabala, kur mobīlo sakaru tīklis nedarbojās. Uz Šasta kalna nekavējoties tika nosūtīts neliels helikopters, kas atradās stundas brauciena attālumā. Pēc diviem bīstamajiem, taču neveiksmīgiem mēģinājumiem nolaisties augstumā, kādam šis lidaparāts īsti nebija paredzēts un cenšoties pārvarēt stipru vēju radītos apstākļus, pilots uzsāka trešo un pēdējo mēģinājumu. Pilotam tuvojoties no cita leņķa gadījās tā, ka vējš mainījās un helikopters nolaidās tikai uz īsu brīdi, lai grupa ātri par spīti Clarka sāpēm varētu novietot viņu mazajā nodalījumā aiz pilota sēdekļa. Kad Clarka izmeklēja traumatoloģijas centrā, rezultāti liecināja, ka viņam bija vairāku kaulu lūzumi kaklā mugurā, ribās nocītavās caurdurta plauša un daudzi sīki ievainojumi un nobrāzumi. Gadījās tā, ka todien strādāja plaši pazīstams neiroķirurgs, kurš šajā slimnīcā uzturas tikai dažas reizes gadā. Šis ārsts vēlāk teica, ka viņš nekad vēl nebija redzējis cilvēku, kurš pārciesu tik nopietnas muguras smadzeņu un miega artērijas traumas un izdzīvotu. Clarks ne tikai palika dzīves, bet tika sagaidīts, ka viņa ķermenis spēs atkal pilnvērtīgi funkcionēt. Ķirurgs, kurš raksturo sevi kā agnostiķi, teica, ka Clarka gadījums ir pretrunā visām viņu apgūtajām zināšanām par neiroloģijām, neiroloģiskajām traumām, un to var nodēvēt vienīgi par brīnumu. Kad Clarks un Hollija bija beiguši savu notikumiem bagāto stāstu, es nespēju parunāt. Tam par iemeslu nebija acīm redzamais brīnums, bet gan kaut kas lielāks. Man radās dziļš iespējas, garīga liecība par to, ka gan Hollijai, gan visiem pieciem brīnišķīgiem bērniem, kas sēdēja viesistabā blakus saviem vecākiem, piemita tik liela ticība, ka viņi pieņemt jebkādu tās dienas iznākumu un joprojām garīgi plauktu. Clarks un Hollija, kā arī divi viņu vecākie bērni, Tais un Porter, šodien ir kopā ar mums šajā konferenču centrā. Pārdomājot Failsu ģimenes pieredzi, es daudz domāju par daudz citu cilvēku apstākļiem. Kā ir ar tiem neskaitāmajiem pēdējo dienu svētajiem, kuri ir ticības pilni, kuri saņēmuši priesrības svētības, kuri ir nebeidz lūgt, kuri tur derības un ir pilni cerības, bet nepiedzīvo brīnumu? Vismaz ne brīnumu pēc viņu izpratnes. Vismaz ne tādus brīnumus, ko šķietami piedzīvo citi. Kā ir ar tiem, kuri gadiem vai gadu desmitiem, vai visu savu mirstīgo dzīvi cieš no dziļām sāpēm, fiziskajām, garīgajām, emocionālajām, kā arī ar tiem, kuri nomirst tik agrā jaunībā. Vien pirms diviem mēnešiem divi precēti pāri ar tempļa rekomendācijām, trim misijā kalpojošiem bērniem un vēl pieciem citiem bērniem iekāpa nelielā lidmašīnā īsam pārlidojumam. Esmu pārliecināts, ka viņi lūdza par drošu lidojumu pirms devās ceļā. Un dedzīgi lūdza, kad viņu lidaparātam gadījās nopietnas tehniskas kļūmes. Pirms tā nogāzās. Neviens neizdzīvoja. Kā ir ar viņiem? Vai labajiem cilvēkiem viņu mīļajiem ir iemesls uzdot jautājumu, kur uzdeva Mormons? Vai brīnumu diena ir beigusies? Es ar savām ierobežotajām zināšanām nevaru izskaidrot, kāpēc dažreiz dievišķā iejaukšanās pastāv, bet citreiz nē. Taču iespējams mums trūks izpratnes par to, kas īsti ir brīnums. Ar brīnumu mēs bieži vien saprotam izārstēšanos, kuru medicīna nespēja pilnībā izskaidrot, vai izvairīšanos no katastrofālām briesmām, paklausot skaidram pamudinājumam. Taču skaidrojums, ka brīnums ir labvēlīgs notikums, kas notiek caur dievišķu spēku, ko mirstīgie nespēja izprast, sniedz plašāku ieskatu lietās, kas pēc dabas ir mūžīgas. Šī definīcija ļauj mums arī saskatīt ticības svarīgo lomu brīnuma saņemšanā. Moronijs mācīja, un neviens nekad nav darījis brīnumus, līdz tiem nav bijusi ticība. Amons pasludināja, tā Dievs ir devis līdzekļus, lai cilvēks caur ticību varētu darīt varenus brīnumus. Tas kungs atklāja Džozefam Smitam, jo es esmu Dievs, un es rādīšu brīnumus visiem tiem, kas ticēs manam vārdam. Ķēniņš Nebukadnācars pieprasīja, lai Sadraks, Mesaks un Abednego pielūdz zelta elku, ko turēja par Dievu, piedraudot. Ja jūs to nepielūdzat, tad jūs iemetīs tūlīt degošā ceplī. Pēc tam viņš izsmēja viņus. Un kas būtu tāds Dievs, kas jūs varētu izglābt no manas rokas? Šie trīs uzticīgie mācekļi atbildēja. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus Dievus. Viņiem piemeta nešaubīga pārliecība par to, ka Dievs varētu viņus izglābt, bet ja viņš to arī nedarītu, viņiem bija pilnīga ticība viņa iecerēja. Līdzīgi reiz Elders Davids Bednārs pavaicāja kādam jaunajam vīrietim, kurš bija lūdzis priestības svētību. Ja debesu tēva griba ir tāda, ka jau savā jaunībā caur nāvi tu tiksi pārvietots uz garu pasauli, lai turpinātu savu kalpošanu tur, vai tev piemīt ticība pakļauties viņa gribai, neseņemot dziedināšanu? Vai mums piemīt ticība neseņem dziedināšanu no mūsu zemes sāpēm, lai mēs varētu tikt dziedināti mūžībā? Būtiskais jautājums pārdomām ir šāds. Uz ko mēs balstām savu ticību? Vai mēs balstām savu ticību tikai vienu uz savu vēlmi saņemt atvieglojumu no savām sāpēm un ciešanām, vai arī tā ir stingri balstīt uz Dievu Tēvu un viņa svēto ieceri un Jēzus Kristu un viņa veikto izpirkšanu? Ticība Tēvam un Dēlam ļauj mums izprast un pieņemt viņa gribu, sagatavoties mūžībai. Šodien es liecinu par brīnumiem. Būt par Dieva bērnu ir brīnums. Saņemt ķermeni pēc viņa tēva un līdzības ir brīnums. Glābējs kā dāvana ir brīnums. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana ir brīnums. Mūžīgās dzīves potenciāls ir brīnums. Lai gan ir pareizi lūgt pēc fiziskas aizsardzības un dziedināšanas un pūlēties to saņemt mūsu mirstīgajā esamībā, taču galvenokārt mums ir jāvērš savu uzmanību uz garīgajiem brīnumiem, kas ir pieejami visiem Dieva bērniem. Neatkarīgi no mūsu etniskās piedarības, neatkarīgi no mūsu tautības, neatkarīgi no tā, ko esam izdarījuši, ja vien esam nožālojuši, neatkarīgi no tā, kas nodarīts mums, šie brīnumi mums visiem ir mielīdz pieejami. Mēs piedzīvojam brīnumus, un citi brīnumi mūs vēl tikai sagaida. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.